วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับเด็กนักเรียนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเริ่มทยอยกลับเข้าไปเรียนอีกครั้งหลังหยุดยาวมา2สัปดาห์นะครับและมีรายงานด่วนว่านางสาวโฮปฮิกส์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวยื่นใบลาออกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วหลังจากที่เพิ่งขึ้นให้การกับคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียเมื่อวานนี้นะครับและสหประชาชาติรายงานว่าเกาหลีเหนือส่งวัตถุดิบไปให้แก่รัฐบาลซีเรียเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธเคมีโจมตีพลเมืองชาวซีเรียเองในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายชื่อประเทศที่ถูกถอดออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่ดื้อรั้นที่ไม่ให้ความร่วมมือเรื่องการส่งตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐกลับประเทศภูมิลำเนาเดิมตามด้วยรายงานสำรวจที่ชี้ว่าชนกลุ่มน้อยในสหรัฐกำลังเป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและรายงานเทคโนโลยีเรื่องการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการพิจารณาคดีในศาลส่งท้ายกันด้วยเรื่องของความสัมพันธ์กับความสุขนะครับเกี่ยวข้องกันอย่างไรมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเด็กนักเรียนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมมาจอรี่สโตนแมนดักลาสที่รัฐฟลอริดาเริ่มกลับเข้าไปเรียนอีกครั้งในวันพุธนะครับในขณะที่นักการเมืองสหรัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติก็ยังคงถกเถียงกันในเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้มีนักเรียนถูกสังหารอีกนะครับโรงเรียนมัธยมมาจอรี่สโตนแมนดักลาสปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่เกิดเหตุยิงสังหารเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายโดยในวันนี้มีประชาชนจำนวนมากที่ไปเฝ้ารอให้กำลังใจกับนักเรียนที่เดินเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์นะครับอย่างไรก็ตามยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือหลายคนที่เฝ้ารอรักษาความปลอดภัยเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาได้นำไปสู่การถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะครับโดยเมื่อวานนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.พอลไรอันกล่าวว่ายังมีช่องโหว่อยู่มากในการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะซื้อปืนซึ่งจำเป็นต้องอุดช่องโหว่เหล่านั้นนะครับรวมทั้งการปรับปรุงระบบตรวจสอบความผิดปกติทางจิตให้มีความละเอียดมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามสส.พอลไรอันมิได้พูดถึงการห้ามขายปืนไรเฟิล AR-15 ซึ่งเป็นอาวุธที่ผู้ก่อเหตุใช้ในเหตุการณ์สังหารที่โรงเรียนรัฐฟลอริดาแต่อย่างใดนะครับครับและมีรายงานด่วนจากนิวยอร์กไทมส์นะครับว่านางสาวโฮปฮิกส์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวได้ยื่นใบลาออกกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่เมื่อวานนี้เธอได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าอะไรคือสาเหตุของการลาออกของเธอในครั้งนี้แต่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าฮิกส์ได้กล่าวกับเพื่อนร่วมงานนะครับว่าเธอได้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วนั่นคือการเข้ามาทำงานในทำเนียบขาวโฮปฮิกส์มีแถลงการนะครับว่าไม่มีคำพูดใดที่จะอธิบายความหวังดีที่เธอมีต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลสหรัฐชุดนี้และก็หวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินหน้านำพาประเทศต่อไปอย่างดีที่สุดนะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟฟ์เซชันได้ออกมากล่าวตอบโต้ประธานาธิบดีสหรัฐในวันพุธหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นเรื่องน่าอับอายที่รัฐมนตรีเซชันขอให้มีการสืบสวนเป็นการภายในว่าเจ้าหน้าที่ได้รับการอนุญาตให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาต่ออดีตที่ปรึกษาคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรบ้างนะครับรัฐมนตรีเซชันกล่าวในวันพุธว่าตนได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการ เพื่อการตัดสินใจนะครับว่า FBI ละเมิดระเบียบปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบอดีตที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ที่ชื่อว่าคาร์เตอร์เพจหรือไม่นะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นความขัดแย้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับหนึ่งในคณะรัฐมนตรีที่เขาเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาเองนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยกย่องคำตัดสินของผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่อนุญาตให้ก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกส่วนหนึ่งนะครับโดยผู้พิพากษาที่ตัดสินเรื่องนี้เป็นคนเดียวกับที่เคยถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลบหลู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่าการตัดสินใจของผู้พิพากษากอนซาโลคูเรียลเมื่อวันอังคารนั้นถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และว่าอเมริกาจำเป็นต้องมีความปลอดภัยตามแนวพรมแดนถึงกระนั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะยังไม่เริ่มสร้างกำแพงจนกว่ารัฐสภาสหรัฐจะอนุมัติให้มีการก่อสร้างกำแพงทั้งหมดตลอดแนวพรมแดน 3,200 กิโลเมตรโดยขณะนี้รัฐสภาสหรัฐยังไม่อนุมัติเงินทุนนะครับในการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้พิพากษากอนซาโลคูเรียลนั้นมีเชื้อสายเม็กซิกันนะครับเคยถูกโดนัลด์ทรัมป์ล้อเลียนเรื่องที่เขามีเชื้อสายเม็กซิกันและยังบอกว่าผู้พิพากษาผู้นี้มีอคติกับตนอีกด้วยนะครับครับและรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศความสำเร็จเรื่องการเจรจาต่อรองกับประเทศต่างๆซึ่งเดิมทีนั้นไม่ยอมรับการส่งตัวพลเมืองของตนกลับประเทศนะครับโดยสหรัฐระบุว่าในขณะนี้มีมากกว่า10ประเทศซึ่งไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ดื้อรั้นคือไม่ให้ความร่วมมือเรื่องการส่งตัวพลเมืองกลับประเทศอีกต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานของผู้สื่อข่าวอลัยบาลอสเรื่องนี้นะครับโดยจะสรุปให้ฟังว่าตัวอย่างของประเทศที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับ
รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าในขณะนี้ประเทศที่อยู่ในรายชื่อผู้ดื้อรั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับการส่งตัวกลับบุคคลที่เคยเป็นพลเมืองของตนนั้นได้ลดจำนวนลงจาก23ประเทศเหลือเพียง9ประเทศเท่านั้นหลังจากที่กว่า10ประเทศยอมตกลงหลังการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้ความร่วมมือและเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้รัฐบาลสหรัฐสามารถส่งตัวบุคคลต่างๆราว 100,000 คนกลับประเทศเดิมของตนได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่สหรัฐทำขึ้นกับประเทศต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ยอมรับการส่งตัวกลับบุคคลที่ทางการสหรัฐไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการให้อยู่ในประเทศอีกต่อไปนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วมี9ประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศผู้ดื้อรั้นไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐซึ่งลดลงจาก23ประเทศในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่มี4ประเทศซึ่งอยู่ในรายชื่อทั้งในบัญชีชุดเก่าและชุดใหม่ของรัฐบาลสหรัฐโดย4ประเทศนี้คือคิวบาจีนเอริเทรียรวมทั้งอิหร่านที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับพลเมืองของตนที่รัฐบาลสหรัฐต้องการส่งตัวกลับคืนส่วนอีก5ประเทศที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มชื่อเข้าไปในฐานะประเทศผู้ไม่ยอมให้ความร่วมมือดังกล่าวก็ได้แก่กัมพูชาฮ่องกงลาวเมียนมาและเวียดนามครับโดยปกติแล้วบุคคลใดที่อยู่ในสหรัฐอาจไม่เป็นที่ต้องการและอยู่ในข่ายถูกเนรเทศหรือถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมของตนได้ถ้าบุคคลนั้นเป็นพลเมืองของต่างประเทศซึ่งละเมิดเงื่อนไขของวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าถูกศาลสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดในการประกอบอาชญากรรมโดยถ้าบุคคลนั้นถูกตัดสินในคดีอาชญากรรมแล้วกระบวนการส่งตัวกลับประเทศหรือ deportation นี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่รับโทษในคุกของสหรัฐเสร็จเรียบร้อยครับแต่ถ้าบุคคลนี้ถูกควบคุมตัวไว้จากการฝ่าฝืนกฎระเบียบเรื่องการเข้าเมืองเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐก็อาจจะควบคุมตัวเอาไว้ได้180วันเพื่อดำเนินกระบวนการส่งตัวกลับประเทศต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
Thank you. ไปฟังข่าวกันต่อนะครับสหประชาชาติรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ส่งวัตถุดิบไปให้แก่รัฐบาลซีเรียเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธเคมีนะครับรายงานระบุว่าวัตถุดิบซึ่งเป็นอุปกรณ์หลายชิ้นรวมทั้งเทอร์โมมิเตอร์และวาล์วหลายชนิดนั้นได้ถูกรวมอยู่ในการขนส่งอย่างน้อย40ครั้งจากเกาหลีเหนือไปยังซีเรียระหว่างปีค.ศ.2012ถึง2017นะครับรายงานที่รั่วไหลออกมาชิ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่มีข้อกล่าวหาจากสหรัฐและอีกหลายประเทศซึ่งระบุว่ารัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีกับพลเมืองชาวซีเรียเองรวมทั้งในเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดการโจมตีที่เขตกูต้าไม่ไกลจากกรุงดามัสกัสด้วยนะครับรายงานชิ้นนี้ยังบอกด้วยว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายคนที่ไปทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตอาวุธเคมีและขีปนาวุธในซีเรียอีกด้วยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง381จุดปิดที่ 25,029 จุด Nasdaq ลดลง57จุดปิดที่ 7,273 จุดและ Standard & Poor's ลดลง30จุดปิดที่ 2,714 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ $1,319.40ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท46สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนีธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ PMI ของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ร่วงลงมาอยู่ที่ 50.3 จาก 51.3 เมื่อเดือนก่อนนับเป็นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมจีนที่ต่ำที่สุดในรอบ1ปีครึ่งค่ะปัจจัยสำคัญมาจากการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องในเทศกาลตรุษจีนการลดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศรวมทั้งมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นของรัฐบาลเพื่อสกัดกั้นกิจกรรมทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงของภาคเอกชนจีนนอกจากนี้ภาคธุรกิจยังจับตาท่าทีของรัฐบาลก่อนการประชุมสมัชชาผู้แทนประชาชนจีนหรือ NPC ในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประกาศเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจแดนมังกรโดยนักเศรษฐศาสตร์จากรอยเตอร์สคาดว่ารัฐบาลจีนจะตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศเอาไว้ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งเท่ากับเป้าหมายของปีที่แล้วค่ะต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้แถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจำพวกกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ที่นำเข้าจากจีนเนื่องจากราคาจำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาดกระทบกับการแข่งขันของธุรกิจสหรัฐการเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากสมาคมอลูมิเนียมสหรัฐร้องเรียนต่อกระทรวงพาณิชย์สหรัฐว่ามีการนำเข้ากระดาษอลูมิเนียมจากจีนที่ต้นทุนต่ำกว่าเข้ามาขายในประเทศทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันในด้านราคาได้และอาจทำให้ชาวอเมริกันนับพันคนในอุตสาหกรรมนี้ต้องตกงานกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยด้วยว่าบริษัทจีนส่งออกกระดาษอลูมิเนียมฟอยล์เข้ามาขายในประเทศโดยราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแบบครึ่งต่อครึ่งและพบว่าธุรกิจเหล่านี้ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจีนราวร้อยละ17ถึงร้อยละ81จากมูลค่าสินค้าที่เข้ามาขายในสหรัฐซึ่งเข้าขายการทุ่มตลาดค่ะโดยที่ผ่านมารัฐบาลจีนถูกคู่ค้าหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรวมถึงสหภาพยุโรปโจมตีเรื่องการทะลักเข้ามาของสินค้าจำพวกอลูมิเนียมและเหล็กในประเทศคู่ค้าซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจภายในของประเทศล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ตอบโต้รัฐบาลวอชิงตันว่ากำลังคุกคามผู้ส่งออกจีนอย่างหนักหน่วงและรัฐบาลกรุงปักกิ่งพร้อมจะใช้มาตรการตอบโต้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศค่ะต่อกันที่ร้านขายอุปกรณ์กีฬาชื่อดังของสหรัฐ Dick's Sporting Goods ประกาศยกเลิกจำหน่ายปืนไรเฟิลเป็นการถาวรรวมทั้งยกเลิกการจำหน่ายปืนทุกชนิดกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า21ปีแถลงการของ Dick's Sporting Goods เมื่อวันพุธที่ผ่านมาระบุว่าเราทุกคนเชื่อว่าเยาวชนคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของประเทศเพราะพวกเขาคืออนาคตของประเทศจึงเป็นหน้าที่ของเราในการทำให้พวกเขาปลอดภัยซึ่งจะต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ด้านนายเอ็ดเวิร์ดสแต็กประธานและ CEO ของ Dick's Sporting Goods บอกว่าการยกเลิกจำหน่ายปืนไรเฟิลของร้านนั้นเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทว่าจะไม่เป็นสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศอีกต่อไปหลังจากมีข่าวว่านายนิโคลัสครูซผู้ก่อเหตุยิงกราดในโรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์รัฟฟลอริดาเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ซื้อปืนไรเฟิลจากร้าน Dick's Sporting Goods แม้ว่าปืนกระบอกนี้จะไม่ใช่อาวุธสังหารในเหตุยิงกราดดังกล่าวก็ตามค่ะ ข้ามไปที่รัฐบาลออสเตรเลียได้สั่งเรียกคืนรถยนต์กว่า2ล้านคันทั่วประเทศภายในปี2563ไม่ว่าจะเป็นจาก Toyota, Honda, Ford และ BMW ที่มีปัญหาถุงลมนิรภัยซึ่งผลิตโดยบริษัททาคาตะหลังจากพบผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนเนื่องจากถุงลมนิรภัยระเบิดในออสเตรเลียนี่ถือเป็นการเรียกคืนรถยนต์ครั้งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียหลังจากเกิดความสูญเสียดังกล่าวขณะที่ปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยจากบริษัททาคาตะนั้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต18คนและบาดเจ็บกว่า180คนทั่วโลกแล้วค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันที่เอ็ดชีแรนศิลปินและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษที่ขึ้นแท่นศิลปินที่ทำยอดขายสูงสุดประจำปี2017จากอัลบั้ม Divide และซิงเกิลติดหูอย่าง Shape of You และ Perfect แสงหน้าเพื่อนร่วมวงการอย่าง Drake ที่มาเป็นอันดับ2และเพื่อนรักของเขา Taylor Swift ครองอันดับ3ค่ะนับเป็นปีทองของพ่อหนุ่มผมแดงเอ็ดชีแรนเพราะไม่เพียงแค่อัลบั้ม Divide ที่วางขายไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วจะทำยอดขายระดับแพลตินัมใน36ประเทศทั่วโลกแต่ซิงเกิลเปิดตัวอย่าง Shape of You ยังทำยอดขายระดับเดียวกันอีก32ประเทศทั่วโลกด้วยซึ่งผลักดันให้เอ็ดชีแรนกลายเป็นศิลปินคนแรกของโลกที่มียอดขายทั้งอัลบั้มและซิงเกิลสูงสุดในปีเดียวกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับไปที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐกันบ้างนะครับในช่วงที่อีกไม่กี่วันก็จะถึงการประกาศผลรางวัลออสการ์นะครับก็มีรายงานออกมานะครับว่าภาพยนตร์หลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จบนเวทีออสการ์รวมทั้งความสำเร็จของภาพยนตร์ Black Panther นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะครับโดยมีงานสำรวจออกมาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสที่ว่าผู้คนที่เรียกกันว่าชนกลุ่มน้อยในอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงของสหรัฐอย่างแท้จริงใช่ไหมครับคุณนิติการกำลังวัน
การศึกษาครั้งนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลมาถึง5ปีแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่ออุตสาหกรรมบันเทิงตั้งแต่ช่วงปี2558ถึง2559ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์200อันดับแรกรายการทีวีรวมถึงซีรีส์ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
์
รวมถึงช่องเคเบิลแล้วก็นิวมีเดียต่างๆ
อ๋อนี่คือในสื่อบันเทิงทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ในภาพยนตร์อย่างเด
ีย
ว
ไม่ใช่แค่หนังนะแล้วเขาพบว่าคนที่ไม่ใช่ผิวขาวหรือว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าminority ในสหรัฐนะคะคือกำลังซื้อสำคัญเลยเอาเป็นว่าพวกเขาเนี่ยจะจ่ายเงินซื้อตั๋วภาพยนตร์5เรื่องจาก10เรื่
อง
ที่หนังพวกนี้เนี่ยกลายเป็นหนังทำเงินใน box office ด้วยนะคะ
โอ้โอเคแสดงว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนหรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทางการเงินรายได้ของภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกัน
คนจ่ายค่าตั๋วอยู่ทางนี้เองนะคะโดยดอนัลด์ฮันผู้อำนวยการศูนย์แอฟริกันอเมริกันศึกษาของ UCLA เขาบอกว่าเราเห็นพัฒนาการ5ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเลยพอเราพูดถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรมหรือว่า diversity ขึ้นมาณวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างความเท่าเทียมอย่างเดียวแต่รวมถึงการสร้างกำลังซื้อการสร้างพลังของความหลากหลายเหล่านี้ให้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้ด้วยนะ
ครับ
ปัจจุบันมี minority หรือว่าคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวในสหรัฐในประมาณ40%ของประชากรในประเทศและกลุ่มที่ชมภาพยนตร์มากที่สุดเนี่ยคือ Hispanic และ African American 2 อันดับต้นๆเลยนะคะ
เชื้อสายทางละตินอเมริกา
ใช่และเขายืนยันโดยข้อมูลจากสมาคมภาพยนตร์อเมริกาด้วยบอกว่าคนที่ไปชมภาพยนตร์100คนจะมีละตินอเมริกันเนี่ย23คนแล้วมี African American อีก15คน
ก็เกือบครึ่งละ
ใช่ซึ่งแตกต่างจากจำนวนประชากรที่จริงๆแล้วเนี่ยในทั่วอเมริกามีชาวลาตินอเมริกันเนี่ย 18% ก็คือ118แต่ว่ามีแอฟริกันอเมริกันเพียงแค่112คือถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงและลงลึกไปอีกนะคะถ้าอยากให้ภาพยนตร์เนี้ยเป็นหนังทำเงินทาง UCLA บอกเลยภาพยนตร์เรื่องไหนที่มีนักแสดงเป็นคนหลากหลายเชื้อชาติปรากฏอยู่ในเรื่องประมาณ121-130นะจะทำรายได้ดีแบบในปิดบ็อกซ์ออฟฟิศเมื่อเทียบกับภาพยนตร์ที่มีนักแสดงที่เชื้อชาติเดียวกันหรือว่ามีสีผิวเดียวกันเล่นอยู่ในเรื่อง
อ๋อนี่อาจจะเป็นช่วยไขข้อข้องใจได้ส่วนหนึ่งสำหรับความสำเร็จของ Black Panther ซึ่งทำเงินถล่มทลายแล้วก็นักแสดงในเรื่องส่วนใหญ่เป็นนักแสดงผิวสีทั้งนั้นเลย
ใช่แต่คือเขาไม่ได้เน้นว่าเป็นแค่มาจากกลุ่มชนเดียวกันแต่พอบอกว่าเป็นอาณาจักรเนี่ยก็คงมีความหลากหลายอยู่ในนั้นอยู่แล้วเห็นได้จากเรื่องของความสำเร็จไม่ใช่แค่ Black Panther อย่างเดียวนะในช่วงปี2558ถึง2559เนี่ยมีหนังเป็น Best Picture ก็คือ Moonlight Hidden Figures แล้วก็ Fences ซึ่งหนังเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหนังที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
แล้วก็ประสบความสำเร็จบนเวทีออสการ์ด้วยพวกนี้นะฮะ
ค่ะทีนี้เราเห็นความสำเร็จของภาพยนตร์เหล่านี้แล้วนะแต่ว่าคุณฮันท์บอกว่าฮอลลีวูดยังไม่ต้อนรับคนที่มีความหลากหลายมากพอและตอนนี้ก็ยังถูกครอบงำโดยคนที่เป็นผู้ชายผิวขาวอยู่ดีไปเห็นจากผู้กำกับยอดเยี่ยมสิคุณไม่มีเลยคนที่มีเป็นผู้หญิงหรือว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากพอ
ครับผม
เขาก็เลยอยากให้การศึกษาเนี้ยเปิดทางให้กับคนที่เป็นมายนอริตี้ในสหรัฐเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้สักที
ปีนี้เนี่ยมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่เป็นภาพยนตร์ที่มีคนผิวสีร่วมแสดงหรือว่าร่วมกำกับแล้วก็ได้เข้าไปชิงรางวัลสาขาต่างๆของออสการ์ด้วยซึ่งก็น่าสนใจว่าจะได้รับรางวัลในสาขาใดบ้างนะครับก็ออสการ์ก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี
้เอาใจช่วยด้วยค่ะ
ครับผมขอบคุณครับคุณนิธิการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวเทคโนโลยีกันครับเวลานี้ก็มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในวงการต่างๆมากมายและล่าสุดในสหรัฐก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้ช่วยผู้พิพากษาในการว่าความในศาลด้วยผู้สื่อข่าวไบรอันรินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะผู้ต้องหาจะปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาเกือบทันทีหลังจากถูกจับกุมหลังจากนั้นผู้พิพากษาจะกำหนดวันไต่สวนคดีให้กับผู้ต้องหาซึ่งอาจจะเป็นภายในไม่กี่สัปดาห์หรืออาจจะหลายเดือนต่อจากนั้นค่ะและผู้พิพากษาจะต้องตัดสินใจว่าผู้ต้องหาควรถูกกักตัวในคุกระหว่างรอให้ถึงวันไต่สวนคดีหรือควรปล่อยตัวไปเพราะไม่เป็นอันตรายในระหว่างที่รอค่ะศาลในสหรัฐจำนวนมากยังอาจใช้ระบบที่เรียกว่าค่าประกันตัวโดยในระบบนี้ผู้พิพากษาจะกำหนดจำนวนเงินค่าประกันตัวที่ผู้ต้องหาสามารถจ่ายได้เพื่อหลีกเลี่ยงการจำคุกในขณะที่รอขึ้นศาลเพื่อไต่สวนคดีในระบบนี้ผู้พิพากษามักจะตั้งจำนวนค่าประกันตัวที่สูงหากเห็นว่าผู้ต้องหามีความเสี่ยงสูงที่จะไม่กลับไปรายงานตัวเพื่อการไต่สวนคดีค่ะในศาลของสหรัฐหลายแห่งนะคะบรรดาผู้พิพากษากำลังเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ที่เรียกสั้นๆว่า AI ในการช่วยตัดสินใจว่าผู้กระทำผิดควรถูกจำคุกเมื่อไหร่หรือนานแค่ไหนค่ะและเพื่อสร้างระบบ AI ทีมนักวิจัยได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายตัววิเคราะห์ข้อมูลจากคดีว่าความในศาลหลายพันคดีเครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อคาดเดาว่าผู้ต้องหาจะก่ออาชญากรรมหนใหม่อีกหรือไม่หรืออาจจะไม่มารายงานตัวในวันไต่สวนคดีตามกำหนดระบบปัญญาประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่กำลังใช้งานกันโดยบรรดาผู้พิพากษาของสหรัฐมีชื่อเรียกว่าระบบประมวลผลความปลอดภัยของสาธารณะหรือ Public Safety Assessment และระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิลอร่าและจอห์นอาร์โนค่ะซึ่งใช้เงินสนับสนุนส่วนตัวและตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัสทางมูลนิธินี้ชี้ว่าระบบ AI ของตนออกแบบให้สามารถให้ข้อมูลที่ไม่ลำเอียงเพราะปราศจากความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวแก่ผู้พิพากษาเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังค่ะในขณะนี้บรรดาผู้พิพากษาในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังใช้งานระบบประมวลผลความปลอดภัยสาธารณะนี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ต้องหาในแง่กระบวนการและการวินิจฉัยต่างๆก่อนการพิจารณาคดีค่ะส่วนผู้พิพากษาในรัฐอื่นๆก็ได้ใช้ระบบนี้กันมาระยะหนึ่งแล้วขั้นตอนของการประมวลผลความปลอดภัยของสาธารณะนี้จะเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังจากที่ผู้ต้องหาถูกพิมพ์ลายนิ้วมือโดยข้อมูลต่างๆจะถูกส่งเข้าไปในระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนกลางและในการไต่สวนคดีครั้งแรกจากเรือนจำผู้ต้องหาจะปรากฏตัวต่อผู้พิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และจะมีการแจ้งระดับคะแนนความเสี่ยงของผลการประเมินของผู้ต้องหาแก่ผู้พิพากษาด้วยผู้ต้องหาที่มีระดับคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงต่ำมักถูกปล่อยตัวภายใต้การควบคุมความประพฤติของศาลจนกว่าจะถึงวันนัดขึ้นศาลครั้งต่อไปค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนแสดงความชื่นชมต่อระบบนี้เพราะช่วยกักตัวผู้ต้องหาที่เป็นอันตรายต่อโลกภายนอกเอาไว้ในคุกในขณะที่ให้เสรีภาพแก่ผู้ต้องหาที่ไม่เป็นอันตรายแก่สังคมค่ะระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ยังมุ่งลดการตัดสินคดีแบบลำเอียงที่มาจากสีผิวเพศหรือหน้าตาของผู้ต้องหา ปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการประเมินผลความเสี่ยงของผู้ต้องหารวมทั้งอายุประวัติการก่ออาชญากรรมในอดีตแต่ว่าไม่รวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับสีผิวเพศประวัติการทำงานที่อยู่อาศัยและประวัติการถูกจับกุมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ไม่เห็นด้วยชี้ว่ากังวลว่าข้อมูลที่ประเมินโดยระบบปัญญาประดิษฐ์นี้อาจจะเข้าไปแทนที่การตัดสินใจของผู้พิพากษาในด้านการวินิจฉัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาและในการพิพากษากำหนดบทลงโทษค่ะคริสเตียนแฮมมอนด์นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย Northwestern ของสหรัฐที่ร่วมก่อตั้งบริษัทปัญญาประดิษฐ์ของตนเองเขากล่าวว่าข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคือผู้พิพากษาอาจจะเลิกใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับสูงในการพิจารณาคดีเพราะคอมพิวเตอร์คิดให้หมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางมูลนิธิลอร่าและจอห์นอาร์โนได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าระบบประมวลผลความปลอดภัยของสาธารณะหรือ Public Safety Assessment ที่พัฒนาขึ้นนี้ออกแบบเพื่อขั้นตอนการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาเท่านั้นและผู้พิพากษาไม่ควรใช้ระบบนี้ในการพิจารณาบทลงโทษแก่ผู้ต้องหาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอะไรที่ทำให้คนเรามีความสุขมีอายุยืนและมีสุขภาพดีจะเป็นเงินหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นงานดีๆหรือการมีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีข้อคิดจากรายงานการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาเสนอให้ฟังครับ
หลายคนนะครับบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่บางคนก็ชี้ว่าถ้ามีเงินนี่ก็อาจจะช่วยให้เป็นทุกข์น้อยลงขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าสุขภาพที่ดีนั้นซื้อหาไม่ได้ทันใจด้วยเงินแต่สุขภาพที่ดีเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนซึ่งต้องใช้เงินเหมือนกันบางสังคมเนี่ยบางวัฒนธรรมให้ความสำคัญให้ค่ากับเงินแล้วก็ความสำเร็จในหน้าที่การงานว่าเป็นกุญแจไปสู่ความสุขแล้วก็ชีวิตที่ยืนยาวแต่คนอเมริกันหลายคนก็มองนะครับว่าความภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักในคุณค่าตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานหรือตำแหน่งงานที่ทำจะใหญ่เล็กแค่ไหนหรือว่าอยู่ในสถานะทางสังคมเช่นใดเนี่ยก็ทำให้เกิดความสุขในชีวิตได้เหมือนกันนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสนใจหาคำตอบว่าอะไรทำให้คนเรามีความสุขโดยได้ติดตามศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องตลอดชีวิตยาวนานตั้งแต่หนุ่มจนแก่เลยโดยใช้เวลา80ปีเริ่มตั้งแต่ปี2481ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นกลางคนหนุ่มสาวแล้วก็ได้พบนะครับว่าความมั่งคั่งร่ำรวยสถานะทางสังคมซึ่งรวมทั้งได้รับการยกย่องนับหน้าถือตาแล้วก็ตำแหน่งงานที่ดีๆนั้นไม่จำเป็นจะต้องทำให้เกิดความสุขและสุขภาพที่ดีเสมอไป
ครับ
อาจารย์โรเบิร์ตวอลดิงเกอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชที่คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็เป็นผู้อำนวยการการศึกษาเรื่องนี้ด้วยชี้ว่าสิ่งที่ได้พบจากการศึกษาผู้คนตลอดชีวิตก็คือความสัมพันธ
์
คุณภาพของความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่กับคนอื่นรอบตัวนะครับที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราแล้วก็ความสุขในชีวิตเราในที่สุดอาจารย์บอลดิงเกอร์บอกว่าในขณะที่การดูแลร่างกายนั้นมีความสำคัญแต่การใส่ใจในความสัมพันธ์ก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถือเป็นการดูแลตัวเองในอีกลักษณะหนึ่งต้องคิดดีๆนะการใส่ใจในความสัมพันธ์เป็นการดูแลตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมาแถมยังเน้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่เพียงแต่จะปกป้องหรือว่ามีผลดีต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้นแต่ยังดีต่อใจแล้วก็ต่อสมองด้วยพูดง่ายๆทั้งดีต่อใจแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการจิตตกนั่นเอง
ก็คือไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
แน่นอน
รอบข้างเพื่อนร่วมงานที่ทำงาน
ใช่อาจารย์โรเบิร์ตวอลดิงเกอร์เนี่ยชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์กับคู่สมรสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่
อ
นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวเพราะคนเหล่านี้เป็นคนที่ใกล้ชิดอยู
่
รายล้อมตัวเรานะครับเพราะนั้นการที่จะช่วยสร้างความสุขมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนะครับเรื่องนี้เนี่ยความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าความมั่งคั่งฐานะทางสังคมระดับสติปัญญาหรือแม้กระทั่งพันธุกรรมด้วยซ้ำไปแล้วก็ความสัมพันธ์อันนี้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวหรือกับคนต่างเพศแต่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจพึ่งพาได
้ครับ
และที่สำคัญที่สุดทุกความสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์วอลติงเกอร์บอกว่าไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบแต่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เราเรียกว่าเรารู้สึกว่ามีคนบางคนอยู่ในฐานะที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนในชีวิตที่พึ่งพาได้ครับ
ที่จบไปก็คือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington